habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha febraayo ee sanadka 2024 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaysa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan heshiiskii turkiga iyo soomaaliya ee dhinaca militariga iyo iskaashiga dhaqaalaha ee uu shalay baarlamaanka soomaaliya ansixiyey.
heshiiskan waa heshiis soconaya muddo 10 ah. habraaca loo marana waxa weeyaan waxaa soo jeediyey oo runtii soo curiyey golaha wasiirada, baarlamaankana uu ansixiyey iyo golihii shacabka. sharciga waxaa weeye sharci oo ilaalinayo dhammaan xuduudaha hawada badda iyo berigaba, intaba ka ilaalinaya dhammaan sharci darada lagu sameynayo badaha, qashinka lagu shubayo, sharci darada kulumeysiga.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno dalka Switzerland iyo soo galootiga oo ay soomaalidana ku jirto.
soomaalida sidaa uguma badno, waayo sharciyadiisa ayaa sharcisiinta dadka qaxootiga aad bay u kooban tahay maadaama wadanku uu yaryahay. soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudada iskaga gooshaan bay kusoo galaan, kuma hakadaan badanaa, waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. murashaxiinta u tartamaya baarlamaanka dalka Iran ayaa bilaabay in ay u ololeeyaan doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii la xakameeyey mudaharaadyadii dalka oo dhan ka dhacay sanadkii 2022 kadib geeridii Mahsa Amini oo dhimatay intii ay ku jirtay gacanta booliska. 1,502 oo murashax ayaa waxay ku tartamayaan amaba ku tartami doonaan 290 kursi oo ay kooxaha mayalka adag maamulayeen 20 sano ee lasoo dhaafay. Amini ayaa waxaa xiray booliska akhlaaqda ee dalka Iran kadib markii lagu eedeeyey in ay ku xadgudubtay sharciga adag ee xijaabka, kaas oo dumarka ku khasbaya in ay asturaan timaha iyo jirka oo dhan. mudaharaadku waxa uu isu bedelay baaqyo lagu doonayo in xukunka lagaga tuuro hogaamiyaasha wadaadada ah ee dalka Iran. doorashadaasi ayaa waxaa la qaban doonaa 1 March, iyadoo baarlamaanka cusubna uu furmi doono dhammaadka bisha May ee sanadkan. Israa'iil ayaa xoojisay duqeymaha ay ka geysanayso magaalada Rafah ee koonfurta Gaza. In ka badan 12 qof oo hal qoys ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka, iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay shaacisay inay ku dhinteen dagaalkaasi ilaa iyo hadda 29,313 qof. ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo ah magaalo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Rafah, mana aanay sheegin weerarada lagu qaaday Rafah lafteeda. warbixintooda maalinlaha ahayd ee dhacdooyinka Gaza isla markiibana ma aysan ka jawaabin codsi ahaa in ay ka hadlaan. in ka badan 500,000 oo qof ayaa lagu qiyaasay in ay buux dhaafiyeen magaalada Rafah oo ku taalla xarifka koonfureed ee xuduudka u dhow dalka Masar, kuwaasoo intooda badan ka qaxay guryahooda ku yaalla waqooyiga si ay uga baxsadaan weerarada militariga ee Israa'iil ka fulinayso Gaza. militariga Ukraine waxa uu khamiistan maanta ah sheegay in ciidamada Ruushka ay xalay saqdii dhexe ku weerareen 10 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah iyo sidoo kale gantaallo. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay burburiyeen 8 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee loo yaqaan droneska. duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa bilowday bishii Febraayo 24-keedii ee sanadkii 2022. hogaamiyaasha kooxda 7 wadan ee hormuudka ka ah warshadaha ayaa lagu wadaa in ay kulan arag fogaansho ah ka yeeshaan sabtida sida ay si ay uga wada hadlaan taageeradooda dalka Ukraine. Xogayaha warfaafinta aqalka caad Karina Jean-Pierre ayaa arbacadii waxa ay u sheegtay saxafiyiinta in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu sidoo kale ka qayb qaadan doono wada hadallada kooxduna ay ka qayb gali doonto. Sida hadalka loo dhigay, tallaabooyin aan wada qaadan karna baa lagu yiri si aan u sii wadno, way tiri la xisaabtanka dalka Ruushka. Si wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sidii aad idaacadeedni xalay iyo shalay ku maqlayseen. Qolayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis muhiim ah oo horantii bisha Soomaaliya ay la gashay dawladda Turkiga. Heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8 bishan lagu saxiixay dalka Turkiga. Haddaba heshiiskaasi iyo aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed.
Golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay dhawaan kala saxiixdeen wasiirada gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Turkiga. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskan? Waxaa ka hadlay siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo sharciyaqaano. Ahmed Maxamed Luqmaan oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa aragtidiisa la xiriirta heshiiska sidan ku cabbiray.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal waa mahadsan tahay bahda VOA-da oo salaamaya. Anigu aragtidayda heshiisku wuxuu ila muuqdaa heshiis ahmiyadiisa leh maadaama Soomaaliya ay cadaawad aad u fara badan leedahay. Marka heshiiskaas waa heshiis Soomaaliya ahmiyad u leh, bis waxay u baahan tahay heshiiska in mar un wax ku qoran si fiican loo arko. Haddii madaxweynihii uu soo saxiixay, asagana dee u yahay mas-uulkii ugu sarreeyey, waxay ahayd inuu golaha baarlamaanka heshiiskaas u qaybiyo si loola arko. Intaasun baan dhihi lahaa, laakiin heshiiska guud ahaan ahmiyadiisu leeyahay maadaama Soomaaliya ay cadow daris soo jireen ah ay leedahay. Waxaa kaloo meesha iga asagana wax yar aan isleeyahay, haddii ay jirto dowlado kale oo heshiisya lala galayna in saysan isugu dhicin oo dowladahaas kale Soomaali aysan waxa kale daacinin in si fiican looga baaraan daga unbaan isleeyahay. Laakiin aragtidayda guud heshiiskaas waa heshiis Soomaali ahmiyad gooni u leh, aadna u anfacaya Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee dalka ayaa sheegay in heshiiskan uu ahmiyad weyn u leeyahay labada dhinac.
Heshiiskan waa mid ka turjumaya xiriirkii hore ee qotada dheeraa ee soo taxnaa, misana haddana sii xoogaystay oo laba kacleeyey. Adduunyada inta badan waxay ahayd xilli intay ka wada jeesteen dowladda keliya ee ay u soo jeesatay.
Heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda. Brofesor Shaafiici Yuusuf Cumar oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa aaminsan in heshiiskani uu faa'iido u leeyahay Soomaaliya.
Heshiiska 10 sano ay Soomaaliya la gashay Turkiya oo uu ku difaacayo khayraadka kalluumeysiga oo dabcan sharci darro iyo ayadoo sun lagu soo shubaa waa faa'iido weyn. Turkiya waa dowlad aad la isugu halleyn karo. Liibiya ayada ayaa badbaadisay, Qatar waxay ka badbaadisay saaxiibadeeda. Soomaaliya 2011 ayay meel ka soo qaaday. Marka waxay noo tababaraysaa ciidamada nadaafadda, waxaa laga helayaa qalab, waxay suurtagelisaa in kalluumeysiga Soomaaliya la dhoofinin la dhoofiyo. Marka waa fursad aad u weyn, waxaana farxad mudan in si degdeg ah lagu ansixiyay. Marka waa 10 sano inkastoo Imaaraadka iyo dalal badan aan la galay ayna weli waxba suurtagelin, Turkiya waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed waa dowlad la isku halleyn kara. Turkiya waa dowlad dabcan sida hadda dowladaha hadda soo koraya isballaarinaysa Afrika oo dhan dan kale, annaguna waxaan ka mid nahay dalkaas. Waxaa muhiim ah heshiiskan in la adkeeyo, horey loo wado, waana guul dhinac walbaba, dhinaca difaaca iyo dhinaca khayraadkaba.
Inkastoo labada gole ee baarlamaanka ay meel mariyeen heshiiskani, haddana dad badan ayaa isweydiinaya habraaca loo maray meelmarintiisa maadaama qoraal rasmi ah oo heshiiskan ku saabsan aan lala wadaagin bulshada. Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo ah khabiir dhanka sharciga ah isla markaana ah ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka ayaa sharaxaya sida arintani ula muuqato.
Heshiiskan waa heshiis soconaya muddo 10 sano ah. Habraaca loo marana waxa weeyaan waxaa soo jeediyey oo runtii soo curiyey golaha wasiirada, baarlamaankana uu ansixiyey golihii shacabka oo ayagoo wakiil ka ah shacabka Soomaaliyeed oo matalaya golihii shacabka. Sidoo kale waxaa lagu soo saarayaa bulletino ama faafinta rasmiga ah oo mar dhow ay kusoo baxayso. Habraaca sharciga hortiisa wuxuu ku urtaa marna golaha wasiirada soo curiyey, marna baarlamaanka ayaa ka dhex laga dhex curiyaa. Heshiiskan heshiis uu ka yimid weeyaan golaha fulinta ama golaha wasiirada, waxaa la geeyey golihii shacabka oo ayagana ay isku raaceen heshiiskan inuu yahay heshiis runtii 10 sano ah oo dowladda walaalahanahay Turkiga la siiyey. Waa runtii habraac oo sharciyan weeye oo qaanuuniyan ah, runtii waa habraac ugu habboonahay oo ahay dan qaran micneedu waxa weeyaan danta guud ama maslaxadda guud ee Soomaaliya ayuu sharcigan fasirayaa. Waayo raska booni tu ras caseen sharcigan waxa weeye sharci oo ilaalinayo dhammaan xuduudaha hawada badda iyo berigaba, intaba ka ilaalinaya dhammaan sharci darada lagu sameynayo badaha, qashinka lagu shubayo, sharci darada kulumeysiga. Waa heshiis runtii oo waxa weeyaan xadidan weeye.
Heshiiskani oo 10 sano ah ayaa qodobada ku jira waxaa ka mid ah in Turkiga uu hubayn doono isla markaana uu tababari doono ciidamada badda Soomaaliya, isla markaana Turkiga ciidamadiisa badda uu u soo diri doono Soomaaliya si ay u sugaan ammaanka guud ee xeebaha dalka. Si kastoo ay ahaato, heshiiskan ayaa imaanaya xilli xiisad ay u dhaxayso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo ka dhalatay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Dhinaca kalena, Turkiga ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ku guuleystay duulimaadkii ugu horreeyay ee diyaaradda nooca dagaalka ah oo casri ah laguna magacaabo Khan. Talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay mashaariicda ugu muhiimsan ee dhinaca tiknoolojiyada ee dalka Turkiga, taas oo fulisay shirkadda la yiraahdo Aerospace ee dalkaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters qortay waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Diyaaradda Khan oo ah diyaaraddii ugu horreysay ee gudaha Turkiga lagu sameeyo ayaa si guul ah u soo gabagabaysay duulimaadkeedii ugu horreeyay. Talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu casriyeynayo awoodda ciidamada cirka ee Turkiga. Sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters, Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO ayaa sanadkii 2016 bilaabay mashruuciisan oo lagu magacaabo TFX si ay u soo saaraan diyaaradaha dagaalka. Shirkadda Aerospace oo ah shirkad Turki ah ayaa heshiis la gashay shirkadda Britishka ah ee lagu magacaabo BAE Systems. Heshiiskaasi ayaa ku kacay $125 milyan sanadkii 2017. Ujeeddada heshiiska ayaa ah horumarinta diyaaradaha dagaalka ee casriga ah. Shirkadda samaysay diyaaradda dagaalka Khan ee Turkiga ayaa baahisay muuqaal muujinaya diyaaraddaasi oo sii kacaysa kadibna dib ugu soo laabanaysa saldhigga cirka ee waqooyiga magaalada caasimadda Ankara. Halluuk Gurgun oo ah madaxa hay-adda warshadaha difaaca iyo hubka ee Turkiga ayaa qoraal uu soo dhigay barta X, hore loo odhan jiray Twitter, ku sheegay in Turkigu aanu yeelan doonin oo keliya diyaarad dagaal oo jiilka shanaad ah, laakiin sidoo kale uu Turkigu haysto tiknoolojiyad casri ah oo ay haystaan dalal kooban oo keliya. Diyaaraddan cusub ee dagaalka ee Turkiga ayaa marka hore ku shaqayn doonta 2 mishiin oo sidoo kale loo isticmaalo diyaaradaha F-16 ee uu soo saaro Maraykanku. Halluuk Gurgun, madaxa hay-adda warshadaha difaaca iyo hubka ee Turkiga, ayaa sheegay in Turkigu uu doonayo in diyaaradaha Khan ay u adeegsadaan mustaqbalka dhow mishiinada ama matoorada gudaha Turkiga lagu sameeyo, waxaana la filayaa in arrintaasi ay bilaabanto oo ay dhaqan gasho sanadka 2028. Turkiga ayaa dhowaan soo gabagabeeyey heshiis uu Maraykanka kaga soo iibsanayo 40 diyaaradood oo nooca F-16 ah iyo qalab casri ah oo ay hadda isticmaalaan diyaaradaha F-16 kadib markii ay muddo dheer dib u dhac ku yimid arrintaasi. مريكانكا ايا عنو قابتين كسورو غي ورشالها دفاع ايا تركيغا بشي ديسمبر لبدي كون إلا باعتنكي سبب الله حليلا سو إيبسشادا تركيغا نظامك الدفاع قانتالها اي روشفا اي لغو مقعابا اس أفر بقل وحونا تركيغا كساري برنامج كدياردها دقالك اي افشان ايا صدن تركيغا ايا والدون ايه ان اي سو إيبسادان أفرتان دياردود او نوع يورو فايتر تايفون او اه ديارد عصري oo ay wada jir u soo saareen isbahaysi ay ku jiraan dalalka Jarmalka, Britain, Talyaaniga iyo Spain.
Adeeyo mahadsan yahay Hussein Barre Aadan oo inoo soo koobay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. kale hayaan caawisin wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan shalay waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo luqadda ama afka waa mid ka aasaaska u dhiga xiriirka aadanaha 195 dal ee dunida ka jira ayaa luqadaha kala duwan ee la aqoonsan yahay ee lagu hadlaa waxa la sheegaa in ay gaarayaan in ku dhow 7200 oo luqadood Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka da'diisu ama dadkiisu ay ku hadlaan luqad midaysan oo ah Soomaaliga. Laakiin waxa jira lahjado badan oo u baahan in loo sameeyo kobcin. Aqoonyahan ka bartay cilmiga luqadaha ayaa hadda waxa uu muujinayaa walaac ah in afka Soomaaliga uu wajahayo khatar weyn oo ah in lagu dhexbarxayo erayo badan oo afaf qalaad ah oo ugu horeeyo afka Ingiriiska. Arrimahaasi ayaa waxa uu wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow ka wareystay Professor Abdalle Umar Mansuur oo ah aqoonyahan bartay waxna ka qora luqadda Soomaaliga iyo sidoo kale faraca Soomaalida.
Arinta afka hooyo xisaan labada muhiimadeedu waxay tahay in la xusuusiyo dadweynaha ummad walba ama dal walba afkiisi inuu maaragtay iyo guriga dhexdaada deynaha uu afkiisu leeyahay sidaa daraaddeed ayaa xisaan loo sameeyaa inta badan dadka Soomaalida gaar ahaan guriga dhexdaada afkooda hooyo oo ay isku weyneeyaan qofka isku weyneeya afkiisana waa qof oo maaragtay waxa xisan u yahay waayey oo aan isqiimeynayn ilaa afkaru waa hibtaanu sida ay sida uu muuqaalkaagu u yahay xitaa waxa lagu aqoonsanahay qofkaas qaabkiisa marka la arkaa leeya ninkaas waa maxamed maxal leeyahay waa muuqaalkan sida oo kale cidda aad tahay ama madda ka tirsan tahay waxaa maaragtay astaan u ah marka qofkaasiisa hadduu lumiyan xaystiisi waa lumiyan afka sidaasoo in yahay maaragtay adduunka bulshadaha adduunka in qolo walba afkeeda kaynataase soomaalida waxaa afkeeda weerar baa ku hayo baan ku hayo maxaa sugaada afshay ingiriisi baan u balnaa
waa gartay professor Abdalla Mansuur aqoonyahanka afkana waa tahay aadka loogu xushmeeyay Soomaaliya bal waxaan rabnaa Soomaaliya lahjadaha ka jira maxaa ka tilmaami karnaa
Soomaali waxa ka jira lahjadaha Soomaalida horay kan yahay afka duug lahjadaha ka jira duugka ummad walba lahjaday leedahay sidaa darteed Soomaalida lahjadaheedi yacni waa lahjada maaragtay sideed in ka badan sideed lahjadood ay leeyihiin maaha waxay ku cusub yani qofka adduunka waa af walba waa leeyahay afalan leh maari waxaadu geesahaad yani marka lahjada kana maaha wax oo dhibaato keenaya markii afka qorana mid ayaa kasoo baxaya noqonaya midka maaragtay guud ama ingiriisi lagu yiraahdo standard afkaas lahjadaha xareyna lahjadaas guud noqotay lahjadaha xareyn waxay kabayaan العدد عن نقطتين مدة قرال أهان وأديكتن هو يقول العدد يسوى بعض بكرة لكن قرال أهان سيلا يسوى فهمه هم مرأي هل لحجد أيها ما عرفتي تصوى بحث
وقرتي لحجدها صومالي ذا وحوين ميكوك لدوينيهين ما سوى كوى إسفهمي كرة
يعني لحجدها وحي تريهين كوى إسفهمي كرة هو وحير أبد إنسان كود لكن مده دي لتحت مغنى إمارة لفهم الكرة فكا ضروري معها إن لعجدوه إيس ولا فهم عن سفارة دان صفا دانا أربعة شهادة أفكر الفسحة مكا قرآن في حديثة هي أفكر أولا هي أفكر بود لمركي محن أركينا ولو لعجد جاري لأفكر إذا ما أتي ولا هذا هاي في كلام مراكو هذا تكتب لحظة مني هذا إن هذا سهم مني أنت أركض لا سهم من هذا يمن جري هذا يا وقوي كفر مرة سهم مني أنا ما يصير سهم بس ها جري في سهم وكل اللي عجبني اللي كلياني وزع بس كلياني أركض عن سهم مني هذا أركض عن سهم مني معناه أنا ما أفكر واحد واحد جرا هالبادي هو قرن عليه واحد لعجب أي حام لعجب
بروفيسور عبد الله عمر منصور وها قويهن برتاي وحنا كقراح لغدا صوماليغا iyo faraca soomaalida waxa uu warramay wariyaha VOA da Cabdi Axiis Barrow halka durina kala socotaana walaanta afka soomaaliga VOA si toos ah ee ka imaneysa magaalada Washington haatan waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA da todobaadkan aan ku eegayno dalka Switzerland iyo xaaladda soomaalida qaxootiga halkaasii ku ah Sahra Cabdi Axmed ayaa ino haysa
danka Switzerland waa dal qur ah balse waxa uu muuqan kara mararka qaar kood sidii afar wadan oo isku dhaxyaala marka la eego luqadaha kala gedisan ee dalkan dadka ku dhaqan ay ku hadlaan xaaladaha dalkan taariikhdiisa siyaasadeed dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay iyo sida wadankan sharciyada ugu heli karaan iyo nolosha guud ahaanba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan Waddan Kambura leeyda ah oo ah waddan jahaw walbaba xuduud kala leh dal Yurub ah waxaa daris la ah dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska iyo Austria waa dal lagu dajiyay qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waana dal dhaxdhaxaad ka ah siyaasadaha cakran ee caalamka Switzerland waxa ay ku biirtay qaramada midoobay waqti haatan aan dhameyn rubac qarni dalkan oo ah waddan federaal ah waxaa looga hadlaa dhowr luqadood oo kala ah Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo luqadda gudaha ee dadka aadka u tirada yar ee dalkan ay ku hadlaan taasi oo ka dhigeysa in meelaha qaar kood dalkan goboladiisa looga hadlo luqado kala gedisan gaar ahaan ardayda iskuulada ay ku bartaan waa dal dadkiisa ay isugu jiraan dalalkaasi kuwa asal ahaan ka soo haajiray markii hore waqti laga joogo haatan qarniyo saxafiga Xasan Muuse Sabriye waxa uu muddo degan yahay magaalada ganacsiga ee Zurich waxa aan weydiiyay bal waxa uu ku sifeyn lahaa Switzerland
Saar horta waa maasan tahay dalkan Switzerland waa wadan buurale ah oo ku yaala bartamaha Yurub Swisska waa wadan landlocked ah ama wadan aan bad lahayn oo ay geesaha ka xigaa moodamo waaweyn oo qaaradan Yurub ku yaalo sida bariga iyo bartamaha ama bariga waxa ka xiga dalka Talyaaniga halka dhinaca koonfureedna dalka Faransiiska uu ka xigo waqooyigana uu ka xiga dalka Austria liraado iyo dhanka kalena ay ka xigto dalka Jarmalka dalkan Swisska caasimadiisa waxa la yiraahdaa magaalada Berna inkastoo dadka inta badan markii ay maqlaan Switzerland ay ku soo dhaco Geneva iyo Zurich ay ku soo dhacaan laakiin Berna ay caasimada oo ay dawladda degan tahay waa dal federaal ah waxa la ii sheegay in markii hore ay wadamo kala duwan ay ka yimaadeen sida Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Austria oo kale laakiin wixii ka dambeeyay ama ka hor dagaalkii labaad ee adduunka ay ku midoobeen dalkan la yiraahdo Switzerland oo ka madax banaan dalalkaasi
dalkan waa wadan aad u qurux badan lugteedii saddexaad oo aan ku imaaday sanado kala gedisan waqtigan waxa aad ii soo jiitay dhaqaalihiisa horumarka xagga warshadaha nadaafadda amniga caafimaadka iyo daryeelka ay helaan dadka u dhashay dalkan Xabiba Cumar waa hooyo wax ku baratay deganeedna dalkan Switzerland ku dhawaad 30 sano waxa aan weydiiyay Swisska waxa uu uga duwan yahay dalalka kale ee Yurub ee asaga ku hareereysan
وودن ير أو كوبان قروح بدن وشدود للي هي وضم الله أي كم ديجين فرنسيسكا جرمالكا أوستري يوتاليانيا سيستم كا وودن فدرال حكا كوبية اللي حيلوها تنقبل وأفر كم ده هي أي لولا بإسرع سنجين وودن عن بطل هين بلسه سميستي لاغو أما وراء وحيوية قانان صومالي ده وقاد وووين وحصوصار كيسا وحقوه بدن شوكولاتة فرماتة إيو أسوا عانكو ساعة بها وودن يرى أدو قرح بدن كورة ليئة سهراي وطن كان سويسرلان وودن دحد حادة ميدوغ يوروب كماتر سنة يوروبيان يونيون كا لكن معناها وضع شقيسي إيو مهيمة كالو إسلاليهين oo ayaga maarta qaabilsan way ka wada dhaxaysaa balse kama tirsana European Union ka kama tirsana midowga Europe lacagtiisa ma aha lacag tiraahda euro waa faran Swiss way lacagta laga isticmaalo oo lacagtu hore u lahaan jiray ayuu haystaa
waxyaabaha sida weyn aad u dareemi karto marka aad joogto Switzerland waxa kamida sida aan sheegayba luqadaha oo goboladiisa lagu kala gidisan yahay waa kan markale Hassan Musa Sabriye
xalooga hadla luqada kala duwan oo ay ka mid tahay luqada Jarmalka oo looga hadlo ee gobolada ugu badan ee dalkan sida caasimada magaalada Zurich magaalada weyn ee ilaada Basel magaalada kala to ilaada iyadana Luzerna iyadoo dhanka kalena luqada Faransiiska ay tahay luqada labaad ee waxa la yiraahdo wadanka Talyaaniga waxa looga hadlaa dhinaca bari iyadoo sidoo kale ay jirto luqad la yiraahdo Romanish oo dalka Romaniana oo looga hadlo inkastoo meelaha looga hadlay aad ay u yartahay marka waa wadan federal ah
marka dadka wadankan degan Switzerland ma dad wadamadaas ka kala yimid ba mise waa dad markoodi hore asal ahaan Swiss ahaa oo luqad gaar ah lahaa oo isku afgaran jireen ka hor inta aysan luqadahan kale duwan aysan yeelan
maya waxay ka kala yimaadeen sida la sheegay dalalkaasi Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga ma ayn dal jira oo markaasi luqad gooni ah leh sidaas marka gobol kamida gobolada wadankan ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka madax banaan yahay wadamadaasi kadibna gobolada kale ayaa si tartiib tartiib ugu soo raacay kula midoobay inay la baxaan magaca Switzerland boqolaal sano ka hor waxa dalkan Switzerland la aasaasay 1 August 1919 halka ay wadamada kale ay ka xurubeen markaasi 24 October 1648 oo ay noqdeen dal jira oo Switzerland yahay
maadaama dalkan uu yahay wadan aad u yar waxa badi xadidan sharciyada uu sida fudud u siiyo dadka magangaliya doonka ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay ee Afrika ama Asia ka yimaada waxa ka jira dalkan baqdin aad u weyn oo dadkiisa ay ka baqayaan in qaxootiga ay harqiyaan sida ay leedahay Xabiib Cumar markale
Soomaalida marka hadaan ku soo koobo sida uguma badno waayo sharciyadiisa ayaa sharciyeynta dadka qaxootiga aad bay u kooban tahay maadaama wadanku uu yar yahay
waa tahay marka Soomaalida sanadihii ugu dambeeyay sidee ku imaanayeen
saharay walaw wadanku uu xuduud la leeyahay wadamo fara badan oo Yurub ah balse Swisska uusan ahayn wadan yaala qaarada Yurub kama tirsana European Union kale balse sharci ahaan waxay isla garteen in isdhexmarkoodu ay ogol yihiin oo dadku ay isdhexmari karaan Soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudda iskaga gooshaan bay ku soo galaan kuma hakadaan badanaa waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag marka kuma badna Soomaalidu maadaama aan sharci laga bixinin
Hassan Musa Sabriye ayaa isna sidan ku sifeeyay sharciyada iyo siyaasadaha wadanka Switzerland ee soo galootiga.
Baagii hore Soomaalida markay timaado dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmi jireen oo wadankani ma aqoonin sida qaxootiga loo qaabilo. Soomaalida markay timaado wax yar markay joogto ka sii carabay jireen oo waxay aali jireen wadamada kale ee Yurub. Laakiin xilliyadii dambe oo wadankani horumarka fiican uu ku talaabsay ayaa waxa uu bilaabay in uu qaabilo qaxootiga. Waxaana markaasi soo galay Soomaali fara badan iyo ajaanib fara badan ayaa soo gashay. Sida aan ognahay wadamada Yurub waxa u yaal xeer ah oo la yiraahdo xeerka Shanghai la yiraahdo ee faraha ah oo qofkii wadan Yurub ka yimaada la arko. Dalka Swisska kumuna jirin markii hore oo dadka inta badan markay yimaadaan ayagoo iskaga bixi jireen wadan kale ayay tagi jireen laakiin sanadii 2008 dabyaaqadii ayay ku biireen Yurub oo ay faraha asikala midoobeen xilligaas ayaa waxa soo galay Soomaali aad u farabadan ayaa soo gashay Soomaalida joogta dalkan Switzerland waxa loo qiyaasaa Soomaalida ugu yar markii loo fiiriyo wadamada kale Europe maadaama uu yahay wadan dhinaca sharciyadiisa iyo qaxootiga aad ugu adag waxa loo qiyaasaa ilaa iyo 10,000 oo qaxooti Soomaaliyeed oo ugu badan intooda badan ay degan yihiin magaalada Zurich iyo magaalada Geneva iyo magaalooyin kale ay degan yihiin
siyaasad ahaan Switzerland waa dal dhexdhexaad ah marka la eego hardanka siyaasadeed ee dunida ee waqtigan ay cakiran iyo gulufyada dagaalka waana arrin soo jireen ah taariikhiyan ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida taasi waxa uu wadankan dhaxalsiyay inuu noqdo xarumaha ugu waaweyn ee qaramada midoobay ilaa qeyrta cas bangiyada adduunka iyo sidoo kale to goob ay dhigan karaan dhaqaalaha dadka ajaanibta ah ee caalamka qaybihiisa kala gedisan ka yimaada marka la waa kan Xasan Muuse Sabriye
sala socon adduunka waxa ka dhacay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad dalkan Swisska labadaas dagaalba ma saameeyeen oo ka madax banaana taas ayaa keentay in markaas ay fikrado la yimaadaan sida in ay markino xaruntii qaramada midoobay laga dhigo Geneva waxa jira qodob badan oo caalamka looga dhaqmo oo lagu soo saaray Geneva lagu soo saaray oo liiraad ahdigi Geneva liiraad waxa la gudbi karin oo dagaalkii labaad adduunka xataa meesha lagu soo afjaray lagu soo jeediyo qodobada dadka aan la dili karin ee barnaamijyada waxa soo dhan halka ay ka soo baxeen halkaas kadibna waxa ay sameysteen in ay markino bangiyo ay sameysteen caalami ah oo wadamadaasi kala ta oo dhan ay lacagaha ay soo dhigtaan waxa ku yaala bangiga ugu weyn adduunka ku yaalo waxa ku yaala xarunta kubadda cagta adduunka ee FIFA oo laga xukumo magaalada deganahay ee Zurich taas ayaa u saasay waxa ay soo saaraan wax soo saarkooda ugu badan ee caanka ay ku yiraahdo ay tahay saacadaha qaaliga ah ee Swisska ay aad loo yaqaan iyo shukulaatada oo kale oo caan ay ku yihiin laakiin waxyaabaha ay lacagaha ay ka sameeyeen inta badan waa bangiyadaasi iyo in aaminay oo wadamo fara badan ay aaminayaan lacagaha ay soo dhigtaan
gudahana barnaamijkeeni bandhiga VOA da oo aan dhageystayaal asbuucan ku eegnay xaaladda wadankan yar ee Switzerland luqadaha looga hadlo siyaasadihiisa iyo dadka soo galootiga sida uu ula dhaqmo ayaan gudahaanba intaas ku soo gabagabeynayna inta aynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaasi iyo nabadgelyo
burburkii dawladdii dhexe sanadkii 1990-kii ganacsatadu waxay dalka soo gelinayeen badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay dalku waxa uu leeyahay dhul wax beerashada ku wanaagsan haddaba mala jooga waqtigii dawladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha iyo Cabdiqaadir Aadan Maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha hadalka waxaan markii hore siinayaa Xasan Cabdiraxmaan Maxamed
Xasan waa maasan tahay inkastoo hadda manaha nidaam iyo dowladnimo ay jirto laakiin xilligii manaha maarata lagu tirsanaanay dalaga gudaha weli lama gaarin wax badan oo ka horreeya weli dhiman
haye Cabdiqaadir
waa maasan tahay Xuseen Xasan dhaqane ani waxaan is leeyahay Xasanow waa la joogaa waqtigii waa la joogaa waxay waqtigan hadda aan joogno waxaan si leeyahay waqtiga ugu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joognaa saas leh
Xasan sida maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtigii dadka isku tashalahayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaan lahayen haye
horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax ka soo saarto oo aan dal kale iyo dal shisheeye ku tiirsanaanin laakiin maanta lama joogo tusaale maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruuriga ah oo la cunaa inta badan dalka dibdiisa ay noogu yimaadaan haddaan tusaale ku soo qaataa bariis oo kale bariiska waxa laga beeraa magaalada Jowhar Jowhar waxa yaroo laga beeraa Soomaalida ma ku filan yihiin waa maya saas daradeed hadda lama joogo laguma tirsanaan karo waxa waaye markii manaha maartay maanta aanay jirin tababar loo sameeyo beerleyda iyo maalgelin iyo manaha shirkadaha maalgelineed ama ay dawladdu ay manaha maartay inay taageerin ay manaha maartay beerleyda ay manaha maartay u sameeyeen manaha maartay wax la ilaa maalgelin suuragal maahan dhulka ay inta badan oo beeraha ku wanaagsanay wali way banaayahay meelaha qaar qaarkood waxa ku dhacay carguur ku dhacay meelaha qaarkood waxa aafiyay biibaxadi iyo fataatihi faraha badnaa oo dhacay meelaha qaarkood manaha sheegay dadkii waaba ka barakaceen oo manaha marka hadda maanta suuragal maahan in lagu tirsanaado wax gudaha ka soo baxay manaha sheegan waana cadahay dawladda waxyaabo badan oo ka horeeyo oo manaha maartay ay wali u qabsoomin ayadana hadda wax lagu eedamala Okay, waa maasanta Hassan Abdirahmaan. Abdulqadir sida maqleysid Hassan wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo ka horeeyay oo dawladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto. Dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saar ka dalka dadka la yiraahdo ha ku tirsanadan. Hay.
Waa maasanta Hussein orto dalkan dal barwaaqo waay. Dalkayna dalka hadda ugu fiican oo wadanka Soomaaliya marka la yiraahdo meel aanu maxaan ku sheegay inay wax ka baxayna ma jiraan. Dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeeyay dadka ayaga iskood u tashanay waana noolayna dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno 99% qudaarta beeralayda ayaga soo saarato illa gobolada loo alageeyo dalkan waxa ka soo baxa galeeyda iyo masagada iyo sisinta iyo qudaartaas ka soo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayaga u sameeyay dadkaas marka hadii dawlad garab istaagto ay heli lahayn oo maxaa ku sheegay waxyaabaha u baahnaayeen laga caawin lahayn aniga waxaan leeyahay ka badan aan ku filanahay waana ka bixi karnaa manan u baahnin wadankeena hadda waxa jira kaba soo qaad hadda wadanka biyo ka jiro fatahada soo kaleeyta wadanka xilliga biyo laanta ayaa loo keydina waxa lagu soo saaraa hadhow biyo yaraanta marka jirto ayaa dalag lagu sameyn karaa aniga waxa isla 100% boqol waxa isla wadankayn waa nagu filan yahay wax dibadda ka keenayna uma baahni saasana
Hassan sida maqleysa Abdulqadir wuxuu leeyahay qorsha loo baahan yahay laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay wax soo saarkiisana uu anfici karaa ayadoo aanan dibadda waxba laga keenin
Hussein sax waa Soomaaliya waa dul barwaaq ah beerale dadkii macnaa maartay isaga ay 100% ay beer adiga 100% ay beerle xoolo dhaqato yihiin laakiin macnaa maartay uma diyaarsana xilligan sababaha jira awgeed dadkii oo macnaa maartay aan way aragmo u lahayn beerashada dadkii oo amni iyo macnaa maartay nidaam iyo dawladnimo ay macnaa maartay wax ku saartaan haastan dadkii oo aafayeen fatahada isdaba jooga oo mar walba dhaca dadkii aafayeen dagaal soo kaxeeyo dadkii oo macnaa maartay kalsooni ku qabeen inay macnaa maartay isheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalagay macnaha beertaan baan inay laga gadanaa aan kalsooni ku qabin maanta uma diyaarsano marka wax laga leeyo waxa la beertaa waa ma waan marka inay jadwal iyo nidaam iyo dawladnimo iyo macnaha maartay dhirigelin la helaa beerleyda la diyaariyaa tabar loo sameeyaa maalgelin ay helaan qorshe dawladeed macnaha maartay baahsan oo wadanka dhan ku baahsan la helaa sidaas ayaa macnaha wax lagu saaraa lagu beeri karaa laakiin hadda ma la gaarin
waa maasanta Hassan Abdirahmaan haye Abdulqadir waa maqleysa Hassan sidoo hadalku dhigay adiga maxaad kaga jawaabi lahayd
maya horta Hussein waa maasantahay walaalkay horta Hassan waa sida u sheegay in wadanka wuxuu yiri hadda waqtigeedu lama joogo anaga waqtigeedu waa la joogaa laba wax siyaabood aan loo joogo ku sheegi karaa wadanka wadan qeyraad waa Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhiirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku sameysan lahaayeen laga caawiyo biyo xireenna loo sameeyo cagafyadii ku shaqeysan lahaayeen iyo qaabkii ku shaqeysan lahaa hadii la siin lahay ganacsatada hadda meeshii wadanka lacagta in ka diraan ay wadamo kale wax noogu soo iibi lahaayeen hadii dhiilahay nin kasto beer le nin kasta la walaalada daba taagay ama dawladdu ama hay'adaha u sameeyso ama jadwalkii ayda ay leedahay sameeyse hadii la heli lahay nin walba meeqo soo raad anaga waxaan isleenahay 75% ama 80% dadkayna beeraley wa anaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka Hiiraana joognaa beerale anaga 75% waxaan ku tirsanahay beeraha ku tirsanahay waxaan ugu tirsanahayna waxa waaye wax soo saarkaas anaga sisintiya beerina galeydii la beera masagadii la beera xilliga rabtaa dhigi kartaa waa ku baxaysa waxa jira marka dadku waxay rabaan waa taagoolay in la caawiyo oo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaayeen helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkii laga saacay bisa u baahan tahay halka tacab aniga waxaan xasuustaa wadanka hadda hadii la tacbo oo si fiican loo meel gelsho halka tacab sodon loor oo masaga oo dhalayaan laakiin dadkii maxay u baahan yihiin in ayagaas iskaba bixi karaan shidaalkiina gada karaan cagaftiina gada karaan beertiina geedi ka baxsa karin marka matooradaas hadii dawladda ay ka caawiso anaga waxaan leeyahay 99% waxaan leeyahay wadanka waxa nooga imaana waa ka maaranaa bariiskeena hadda Johor ka baxaa Johor bariiska ka baxaa iyo masagadi galeeda la iska dhigo wadanka waxa ka yimaada anaga waana waa ka qaftoon karaa saas
waa maasanta Hassan
horta manaha wax ka soo horta waxa asal u ah amniga oo asal ah hadii amni la helo caafimaadka waa imaana waxbarashadii waa isha ku kordhisa hawlaha dadka inay wax bartaan ay manaha maartay maskaxiyan ay diyaarsan tahay imaaneyso wax walba asal amniga wax dawladda intaas ay hadda ku mashquulsan tahay laakiin macnaha maanta Soomaaliya hadii loo fiiriyo heerka beerashada ee wax soo saarka Soomaaliya ma ahan mid lagu kalsoonaan karo oo maanta wadanka ku filan runtii Soomaaliya sax waxay leedahay dhul beereed wanaagsan leedahay waxay leedahay mana maaragtay dhulka ugu barwaaqaysan leedahay waxay leedahay dhul la beero karo oo wax laga saaro karo laakiin maanta ummadii diyaarsano tirada dadkii waa sii kordheen oo Soomaaliya maanta wax soo saarkii waa yaraaday Ronald Ramoot maanta waxyaabaha soo baxa aniga noo soo baxa sida walaalkay Cabdiqaadir Sheekhaba waa galay iyo digir iyo mana maaragtay masagada iyo qudarta caadiga maanta wadanka wax laga cunana waa tab maana maanta wax la cunana waxyaabaha la cunana marka ayagaas oo la sii warshadeeyo oo manaha wadanka marka wadanku wuxuu u baahan yahay inuu warshad helo in dadka ganacsiga ku dhiriiraan maanta waartay ganacsiga wax soo saartay maanta waxa dhibaat ninka do maanta oo macnaa ka soo qaada isxilqaamo oo maanta wax beerto oo shidaal galo oo wax walba galo oo waraab galo oo fal galo loorka masagada badweyne maanta wuxuu ku joogaa 18-18 ilaa ku dhashay misbax ka tawamay waxa la keenaa waxyaabaha kala to dhibaatada ku sii haya umada Soomaaliya waxa kamid ah macaawinina la keenaa xilliga lagu wax lagu soo daa beerashada lagu soo adiya haddii marka ay wadanku isku tashato oo isku tashi iyo bulsho iyo macnaha marta iyo dawladeed ay u dhaco waa laga maarmi karaa laakiin maanta weli lama gaarin marxadid hal gaar
ee Cabdiqaadir goorma la isdhigi karaa Soomaaliya waxa wadankeeda ka soo baxa waa ugu ku filnaan doonaa
Hussein waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa horta walaalkay hal waa qariyay wuxuu yiri masagada hadda maanta raqiis waaye waxa keenana waxa waaye hay'adihii oran maxaan ku sheegay waqtigii loogu baahnaa aan dadka siinaynin ilaa wixii ku soo adinay dalgigii markuu soo baxay ku soo adinay marka dawladdu waxa laga rabaa waxaas oo dhan in ay jadwal u sameeyso hadda wasaaradda beeraha jirtaa leeyahay ani hadda wili ma maqlin wasaarad beereed meel ay dad ama ka maal gelisay ama ka wacyi gelisay dadkan ayaa wacyi gelsan ilaa soddonkii sano ayaga beerta cabanay qaabkii u buufsanay hadii ka jirantahay xilliga tacbanay xilliga fiicantahay ayaga garanayo aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarka qalabka ma ogi aniga waxa isleynahay dadka ay wadankayna waan ugu filan yahay waan ugu filan yahay waxa dibadda nolol ka keenana anaga dhibaatooyinka noogu waa amba sidoo dhanbo koos hadda waxa waa briisa la keenay wuxuu yahay mataqaanid bura nolol keenay an hadda waxa ogaa ganacsatada hadda wadankeen ana waxa lay sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay nolol keen oo dhid nolol ku soo sameeyay hadda cudurradii kansarradii waa nagu batay jirridii waa nagu badatay dadkii calool xanuun canugi deebulaato maanta dhan hadduu joogo hal mala hergabiir hadduu ku dhaco waa deebulaato masagadii oo canugi hadda dhasho sokor qabaa la helaya waxaasoo dhan waxaa noogu wacan raashinka dibadda naga keena anaga dawladdu waa joognaa waxaan leenahay dhanka beeraha wax soo saarka dawladdu waa ka jiiftahay dhanka wax soo saarka dadkana ha la maal geliyo hana la mashquuliyo
waa maasantahay xasan ay ugu dambeyn
maanta wadanka xaaladda aan marxaladda ku jirno haddaan fiirino hadii manaha qaabka iyo manaha maarta maanta hifalaha socdaan daan fiirino ma dhowa xilli ay Soomaaliya wax soo saartay ku manaha isku filnaasho ay gaarto oo dalga Soomaaliya ka baxaa la gaaro ma dhowa sababtu waxa weeyaan maanta macnaha maarta sheegan beerleyda Soomaaliya maanta macnaha maarta waxyaabaha soo saaraan macnaha maarta wax ayagu ku filan maahan waa wax yar oo qoyskii macnaha xataa ku filnayn bal ayagaaba macnaha maarta isheegeen waxa u baahan inay macnaha maarta isheegeen in helaan macnaha kaalmo iyo macnaha maarta isheegeen in waxa ayaga soo saartay ku filnaa wayn marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin qof la kaalmeynayo oo asiga la kaalmeynayo oo tabacsiga la kaalmeynayo oo abuurka la kaalmeynayo oo falkii laga kaalmeynayo intaas u baahan maanta macnaha maarta wax soo saarkiisa mal wadan macnaha maarta kuma filna mana la isku halayn karo
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabdiqaadir Aadan Maxamed inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa laamaha amaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa qorsheynaya tallaabooyin kor loogu qaadayo amaanka isla markaana lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Kulan ay ku yeesheen magaalada Wajeer ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in weeraradii Al-Shabaab ka geysan jirtay gobolka ay hoos u dhaceen. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Kulankan oo uu gudoominayay gudoomiyaha guud ee amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya Mr. Joel Otieno ayaa dulucdiisu wuxuu ku sheegay inuu yahay mid u doonayay inuu u kurgalo xaaladaha amniga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya gaarisana uu ka soo bilaabay haatan socdaalkiisaasi uu yahay in uu kala naqaasho saraakiisha amniga countiga Wajir xaaladaha kala duwan ee amniga iyo waliba dhanka nolosha dadka geygaasi ku dhaqan
review the security situation and address
waxaan u nimid in aynu dib u eegno xaaladaha amniga gaar ahaan waxaynu isha ku haynay la socodka kooxda Al-Shabaab dacdooyinkii kala duwanaa gobolka ku geysanayeen sidoo kale ka ganacsiga waxyaalaha sharci darrida ah ayaan qayb sidoo kale ka ahayd deynta annada sidoo kale waxa qayb ka ahayd carqaladaha kala duwan ee loo geystanayo gabdhaha ee ku siga sidoo kale waxa jirtay in aynu ogaanay in xaalada adag oo dhanka ee ku siga iyo muqaddaraadka gobolkan aad uga jiro taas oo dhanka amniga saameyn ku yeelatay gaar ahaan countigan Wajir Mr. John Otieno ayaa waxa uu sheegay la dagaalanka ururka Al-Shabaab inay tahay mid dawladdu ay ka go'an tahay haatan ay dawladdu tallaabooyin hor la ka qaadayso cid walba oo kalkaalisa ama caawinayso in ururka Al-Shabaab adeegyo ay leeyihiin gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ay soo geliyaan taasoo u arrabaabay in badeecado fara badan gobolka la soo geliyaan kooxo xiriir dawlo leh kooxda Al-Shabaab
The contraband trade is the lifeline for the Al-Shabaab militants.
Ganacsiga agabyada kala duwan ee kontrabaanka ah waa goobaha kaliya ee dhaqaalaha ay ka helaan kooxda Al-Shabaab. Sidaa darteed waxaanu doonaynaa in talaabo aynu ka qaadno goynana dhammaanba xiriirkaasi kooxda Al-Shabaab iyo ganacsatada ay wada leeyihiin. Sidoo kale waxaa jira kuwa kale oo iyaguna ka shaqeysanaya soo gelinta dadka si sharci darri ah. Waxaynu aaminsanahay oo aan shaki ka qabnaa in tirada dadka soo gelaya sida sharci darrida ku soo gelaya dalka ay ka mid yihiin kooxda
Al-Shabaab.
Mr. Tino hadalkiisa sii wata kulanka ay la yeeshay saraakiisha amniga ugu sarreeya gobolka ayaa waxa uu sheegay in adeegyada sugidda ammaanka la siin doono qof walba muwaadin oo ku dhaqan gobolka gaar ahaan wuxuu arrabaabay in shirkadaha waaweyn ay ka shaqeynayo wadooyinka isku xira gobolkan kuwaas oo ka soo bilaabay deegaanka Siyeelo ilaa iyo qutile celwa qillaa iyo mandheera qandaraaslayaasha la siin doono ciidamo amnigooda sugo shaqooyinka dowladdu ay noqonayaan kuwa sii socdo
the contractors are going to be protected we are going to provide the necessary security
qandaraaslayaasheeda waxay noqonayaan kuwa la siiyo ammaan ku filan si mashruucyada kala duwan ee dowladdu aysan marnaba aysan u noqon kuwa amni darri ay saameyso dhammaan qandaraaslayaashu iyo ciidamada amniga howlahooda waa u fududeynaynaa ciidamada iyadana goob walbo ayaynu geynaynaa si aynu difaacno mashruucyada kala duwan ee dowladdu ay waddo waxaynu halka waxaa ka jira halkani mashruucyo waaweyn oo mashruuca ugu weyn yahay mashruuca weyn ee waddada ah ee Siyolo Qutiro ilaa iyo tagayo magaalada Mandera kulamada uu la qaadanayay sargaalka ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya dhanka amniga ahna wakiilka madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa waxa uu imaanayaa xilli gudahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya xaaladaha amniga ay ka soo qeynayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo dareenka shacabkuna kor ugu soo kacayo waxaana tiyano iyo saraakiisha kalaba hoosta ka xariiqin in hoos u dhac uu ku yimid weeraradii kala duwan ee kooxda ay ka geysanayeen qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Maadsanid Shire haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee keen baaxiyadna dagaysanaysa ay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxay idin la socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa hooyadii dhashay Alex Navalny oo ahaa hogaamiyihii mucaaradka Ruushka kuna dhintay xabsigii uu ku jiray oo ay dawladdu u sheegtay in ay sugto meydka wiilkeeda iyada oo dawladdu jirkiisa ka baarayso kiimiko.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay arrinkan ayaa shaki sii gelinaya ninkan oo mucaarid weyna ku ahaa madaxweynaha Ruushka in la sameeyey, halka xaaskiisuna ay ku eedaysay dawladda Ruushku inay rabtay in suntii lagu dilay ay jirkiisa ka baxdo inta aan la ogolaan qoyskiisa. Waxaanay wacad ku martay in ay ogaan doonto oo ay sheegi doonto dadkii ka dambeeyey dilkiisa. Xaaska ninkana xabsiga ku dhintay ayaa iyada oo la kulmaysa wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub fariin muuqaal ah ku sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sayigeeda khaarijiyey.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay gabadhan ayaa sheegtay inay ogtahay sababta ninkeeda loo dilay, adduunka ayaan la wadaagi doonaa ayay tiri. Dhinaca kale sida wargeysku daabacay dad gaaraya ilaa 400 oo qof oo isugu soo baxay iyaga oo u baroordiiqaya ninkan ayaa xabsiyada loo taxaabay. Meydka ninkan oo sida lagu daabacay joornaalka Novaya Gazeta Yurub ka soo baxa oo nabarro ku yaalan ayaa la geeyey goobta meydka cusbitaal ku yaala degmada Salekhad oo ku taala gobolka Okrug ee dalka Ruushka. Ninkan hooyadiis iyo qareenadiisii ayaa sida wargeysku daabacay loo diiday inay arkaan meydkiisa.
Cabdixaafid wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa duuliyo diyaaradaha nooca militariga ah ee qumaatiga u kaca oo Ruush ah una galay dalka Ukraine sanadkii hore oo meydkiisa laga helay dalka Spain sida ay sheegtay hay'adda sirdoonka ciidamada dalkaasi Ukraine. Warbaahinta Ruushka iyo weliba Spain ayaa daabacay in duuliyahan oo magaciisa la oran jiray Maxim Kuzminov meydkiisa laga helay meel gurigiisa u dhow oo baabuurta la dhigto magaalada xeebeedka Filijosa ee ku taala dalkaasi Spain.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ninkan ayaa la sheegay in ay dileen dabley aan la aqoonsan oo ku riday 12 xabadood oo rasaas ah magaalada Costa Blanca ayaa laga helay gaari la gubay. Sida wargeysku daabacayna booliiska Spain ayaa markii hore moodayay in rasaasta dhacday ay la xidhiiday kooxo israsaaseeyey, laakiin markii dambe ayaa la ogaaday ninkan haybtiisa iyo doorka uu ku lahaa dagaalka Ukraine.
Ninkan ayaa bishii August ee sanadkii hore ka tallaabay jiida hore dagaalka isagoo diyaaradii u waday iyo waliba qalab diyaaradaha dagaalka ee SU-72 iyo SU-30 uu geeyay dalkaasi Ukraine. Laba duuliyo oo la socday ayaa iyagana la dilay sida ay sheegtay hay'adda sirdoonka militariga Ukraine. Hay'addan ayaa sidoo kale xustay in duuliyahan ay ku qanciyeen howlgal socday 6 bilood inuu soo goosto. Goor inta aanu ka soo goosan ciidamada Ruushka ayaa qoyskiisa dalka laga soo saaray sida ay hay'addaasi sheegtay.
intaasi ayay dhageysteen kusoo koobayna barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayaa tan iyo intay mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniga waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.
xubintii wargeysyada iyo Cabdixaafid iyo sidoo kale Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa intaas kaga gudbayna. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanayaa codadka labada fanaan Cabdul Qadir Umar Macalin Jubba iyo fanaanadii Allahu naxariiste Khatar Daahir Ciga heestan ay wada jirka u qaadayaan.
Oh,
تقاب أوه قلرو بركيو هنقذاني آها عن هرا تقاب أوه قلرو بركيو هنقذاني آها أهو بتالو لتاسو أبابني هنقل كان لك عيها وبن سالو لتاسو أبابنا يه هنقل كان لك عيب والله يهيرو والله يهي دهالو تكريبا يبيبو ماي والله يهيرو والله يهي دهالو تكريبا يبيبو ماي
والله يهيرو
حريص جنو الله سيو قدر داهر عقه عدكيدا حيوها وحانا حيستا حلقة ذيي فنانك عبدالغادر عمر معلن جبا وحانا قبقبوا هاي ديدا عديني في النمو وحيدنا سعود سينا يعني قواها عشيف رحمة اذن انتر مركلا كل ما ينو نبت قليل